Сега. Привет на всички. Радвам се, че в последно събрание за годината може да бъдем заедно и да споделим неща, които да обобщят. Освен, че е последното събрание за годината, е хубаво, че сме имали поредица, която да обобщиме и до някъде да обобщиме годината. На 30 декември няма да имаме събрание. Първото ни събрание за новата година ще бъде на 6 януари. Знам, че има практики, много църкви да празнуват Рождество, събрание заедно, да решат, че това е страхотно време да поканят нови хора в църквата, да им направят сценки, да ги впечатлят, да ги привлекат. Но аз имам разбиране, че ако не си успял с поведение, сърце и посвещение да впечатлиш някой за цяла година и за повече, едно събрание няма да свърши работа. Така че вярвам още, че този празник рождествен трябва да го посеем като отношение на любов и грижа към семействата си и да ги събереме тези хора, специални хора, независимо дали идват на църква или не, и да ги почетем и да кажем, вие сте важни и ценни за нас, няма да ви пренебрегнем, ще ви покажем грижа, посвещение. Всъщност това е нещо, което е истинското благовестие, защото може да се добър в поканите и в убеждаването някой да дойде на църква, но това не го спасява. Друга лъжлива практика е човек като дойде на църквите да каже, айде вече е вярващ. Какво като е дошъл? Ако словото не е заработило и не го е променило отвътре, и ако той не се е посял в това място, всеки вятър може да го отвее. Да загуби интерес човека, да види неща, които не му харесват, да види хора, които не харесва, да види поведение на хора, които не харесват това поведение. Така че много неща. Но ако си посееш, имаш корен. Имаш ли корен, устояваш. Това е принцип. Имаш ли корен, устояваш. Във всичко, в което човек не се посее, е застрашен да го изгуби. Така че нека да се посее човека и тогава може да се радваме на това, че се е посял и това му дава сигурност. Не искаме да бъдем някъде, искаме да бъдем посяти някъде. Има разлика. Добре, скъпо семейство, продължаваме с обобщението. Което ни приведе, това обобщение ще ни приведе през поучение. Искаше ми се да обобщя много неща всъщност, но миналия път, когато изподелях неща в това общение, което имахме, споделях ви и това за вярата ми се стори недовършено. Тоест, споделих ви за вярата като изповед, как човек изповядва вярата си, нали? Но искам да ви кажа няколко неща, които да ви подготвят и да ни подготвят за предстоящата година, понеже имам усещане в себе си, че ще бъде година, която ще бъде въпрос на вяра да се случват неща. Какво имам предвид? Имам предвид, че имаме различни методи да постигаме неща. Един се напъва, дава всичко от себе си, смуква се от пръстите неща, друг чака да се случат тези неща, трети пък пости и се моли за тях. Тоест толкова различни методи за постигане на неща има, че забравяме, че вярата е основното нещо, чрез което придобиваме неща. И Господ ще ни върне към вярата, за да ни покаже, че това е начина за годината, която предстои. Няма да бъде година на големите възможности, които ще се отключат, защото достатъчно време сме чакали вече и сме страдали без тях. а ще бъдат възможности, отключени чрез вяра. Така че съвсем нормално е днес да говорим за вяра и да довършим това, което започнах миналия път. Добре. Какво ще ми кажеш за глупавата вяра? Глупавата. Аз ще отивам какво да ви кажа. И за глупавата любов съм ви говорил, помните ли? Мислите, че това не е някакъв вид сарказъм, нито някакъв вид провокация към вас. Аз ви говоря реалността. Ще ви изброя няколко неща за любовта, които ще покажат вие с каква любов обичате. Слушайте, аз си ги записах, които са описани в 1 Коринтияни 13 глава. Аз извадих само няколко думи. Любов, а която на всичко хваща вяра. На всичко се надява. Всичко търпи. И чуйте сега. Всичко премълчава. Обичате ли с такава любов? Знаете ли защо не обичаме с такава любов? Защото не се струва абсурдна. Струва не се глупава. Непораснала любов. Тоест, са толкова е първична, вярва на всичко. Толкова е... Абе, не е изстрадала тази любов да разбере точно как се обича. Много е детска, много е някакси лишена от реалността. Глупава ли е? Знаете ли кога истинските неща стават глупави? Да ви кажа ли? Когато оставите ума вместо сърцето да ви води. Тогава. Ума иска да предпази сърцето от глупави решения, затова казва, тази любов е глупава. Не обичай с такава любов. Обаче забележете, всеки иска да бъде обичан с такава любов. А не обича с такава любов. Защо? Умът няма нищо против да получи много високо ниво на посвещение и грижа и какво ли не е още хубаво, но не е готов ума да го даде. Не позволявайте любовта да преминава през вашия ум, защото умът смята, изчислява, неразумното не го прави, не вярва в невъзможни неща, не се бори, просто чака нещата да се случат, защото трябва да се случат според неговия план, който е факти и доказателства. Затова любов, която е основана върху ума, тя е лишена от истинските неща, които са описани в Библията за любовта. И сега чуйте за глупавата вяра. Знам, че някой може да ме натимоса, ако слуша, това и не ме познава. И мисля, че трябва да се покая за това, че наричам глупава вярата, но разбирате, че всъщност аз говоря гледна точка на ума в момента. Заставам на позицията на ума си и говоря чрез ума в момента, за да ви покажа нещо съвсем обичайно, нормално хората как възприемат неща чрез ума си. И така, Евреи, 11 глава, 1 стих. Вярата е твърда увереност за неща, които се надяваме. До тук е добре. Нека ви кажа как звучи до тук. До тук звучи, че вярата всъщност е увереност. А тази увереност ни дава дава ни разбиране, че можем да имаме неща, с които се надяваме. Или увереността в случая е допустима или разбираема до някъде. Понеже всеки се е сблъскал с неувереност и увереност, познава едното и другото. И като стане във връзка с вярата, да, ние познаваме увереността. Уверен си за неща, че те ще се случат. Няма проблем, ние го правим това. Чуйте сега втората част на стиха. Тук говорим за по-високо ниво, убеждение, неувереност. Увереността може да бъде поклатена. Убеждението е позиция. И убеждение за неща, които, продължете вие, не се виждат. Ако беше обратно, ако се надяваш неща, които не виждат да се случат, добре звучи. Но тук говорим за убеждение. Убеждение, позиция, разбирате ли, това е толкова си убеден в нещо, че е истина, че се позиционира в него, той е част от тебе, ти си част от това нещо, устояваш го, бори се за това нещо, защото имаш позиция по въпроса, устояваш го, ти плащаш цена буквално, за да можеш да стоиш в това нещо, като се бориш срещу съмнения, срещу себе си, мисли, срещу нападки и така нататък, обвинения, не срещу хора, но ти устояваш. И устояваш неща, в които вярваш, а те не се виждат. Ти се бориш за нещо невидимо. Ти устояваш невидими неща. Ако нещо видиш и го устояваш, няма проблем. Много хора устояват идеологии, които се виждат, имат доказателства, философии, които убеждават, устояват, хора устояват правото си да бъдат прави. Но тук се говори, че устояваш нещо, което не виждаш. И тук не говорим само, че устояваш, вярваш, че ще го имаш, защото не го виждаш. Не само това. Вярата не е само въпрос на придобиване. Вярата е въпрос на взаимоотношение. Т.е. не виждаш Бог, но устояваш в позицията, че Него го има. Вътре в тебе. Не се случва нещо, което да докаже, че Бог наистина в момента те благославя. Няма. Минаваш страшно трудно време. Имаш страшно много липси в момента. И няма нещо, което да доказва, че наистина ти си благословен. Не виждаш нищо. Но имаш позиция, че ти си благословен, независимо, че в момента нямаш нищо. Е, това е глупаво. Глупаво ли е? Разбира се, че е глупаво. Защото в едно семейство, ако не видиш дела, които докажеш някой ти обича, че не му вярваш. Ти си свикнал да не вярваш. Ти си обучил ума си, дори потискаш сърцето си да не вярва, защото кой иска сърцето му да глупее? Вярата не е предназначена за ума. Библията казва, със сърце вярва човек. Ако се опиташ да анализираш, усвоиш и приложиш вярата чрез ума си, нищо няма да стане. Нищо няма да стане. Твоята вяра ще бъде начин да се опитваш да бъдеш по-добър и да се опитваш да постигнеш по-добри неща. Само половината от стиха. Надяваш се да се случат неща. Да го прочета ли първата част? Увереност, че това, което се надяваме, ще се случи. Трудно ли е това? Да, разбира се, че е трудно, защото се бори със себе си, със съмнение и така нататък, но не изисква духовно присъствие в живота ти на Господ, за да го направиш. Хора, които не вярват в Бога, съм го видял да го правят. но втората част не могат. Втората част от стиха не можеш без сърце, което вярва. И както той стих разделя на две, буквално разделя хората на две. Един стих ги разделя на две. И каза, вие сте до тук. Не защото Бог ви спира, нещото нещо ви ограничава. Вие ограничавате себе си. Вие казвате, аз ще бъда до тук. До тук вярата ми е разбираема, от тук нататък не мога. Хората сами решават докъде да приемат Господ и колко да го живеят. В случая вярата решаваме ние. Затова казва, че вярата идва, че слушай на Божието Слово. Въпросът е как възприема Словото на Бога. Дори аз съм наблюдател в това да виждам как в едно поучение си е освободил слово за определен човек. Ама все едно някой да седне срещу мен и да ми каже, искам да поговорим за проблема ти. И започва да говори точно за проблема ми. Ден след това аз живея точно все едно нищо не съм чул. Все едно нищо не съм разбрал от това. Все едно го е нямал това слово. Или другия вариант. Чуваш нещо, обаче твоята мисъл, това слово е за някой друг момент. Ей, аз знам за кое. Аз знам. И това, което умът ми съхранява, словото за другия човек и не е чул словото за мене. Няма как вярата ми да порасне, ако аз селекционирам, забравям и насочвам словото към някой друг, а не към себе си. Няма да дойде вяра. Ще дойде обвинение. Ще дойде онази фалшива помощ. Защо е фалшива? Защото не е търсена. Всяко нещо, което не е търсено, не работи. Всяко нещо, което не работи за мен е фалшиво. И ако някой не е търсил помощта ми, пък аз казвам, сега чу ли проповедта на пастора, за тебе ставаше въпрос. Какво ще направиш по въпроса? Или другия вариант, нищо не казвам, обаче вътрешно е това, което казах, ви сте го казали. И просто чакате, мълчите, но чакате и в един момент избухвате, понеже нищо не се случва. И понеже нищо не се случва, нали се сещате, че ако нищо не се случи, ние запрятаме ръкави и ние правим нещата да се случат по нашия начин. И това няма никаква вяра. Затова казва, че нашата борба не е срещу кръв и плът. Ако се основава твоята битка върху вяра, тя ще бъде духовна, а не срещу хора, не срещу насочен срещу личности. Не напразно вярата е част от Божието снаряжение. Ефесяни 6 глава, накрая ще го разгледаме. И така, любовта и вярата могат да бъдат глупави, ако си заключил сърцето си и си блокирал всякакво усещане, движение чрез сърцето си и си оставил твой ум да владее и да определя всичко. Любовта не трябва да се бърка с емоционалната привързаност. Нито вярата трябва да се бърка с надеждата. Затова в Коринтияни се казва и остават вяра, надежда и любов. Тоест има разделение между надеждата и любовта. Не напразно. Защото не са едно и също. В първата част на стиха на вярата може да включиш надеждата и да ти свърши някаква работа. Но във втората част на стиха, който прочетохме, не ти върши работа надеждата. Нека някакъв пример да дам за вярата. Знаеме, че вяра без дела е мъртва. Нали? Но също мога да кажа, че ако приложиш твърде много дела без вяра, същото се отнася отново. Вярата пак е мъртва. Нека ви дам пример. Двама човека. Еднакво телослужение, еднакви години, абе всичко изглеждат еднакво в тях. Единствената им разлика е визията и начина на мислене. Единият казва, мога да скоча 2 метра, висок скок. Другият казва, не мога да го направя. Нали са еднакви хората? Кой ги разграничава? Кой ги различава? Ще кажете, единият много да го мисли нещата реално. Не е реалист. Но историята продължава. Чуйте я. Този, който казва не мога, ясно е какво става. Наистина не може. Този, който казва мога, си казва добре. Това е моята вяра. Вярвам, че мога. Затова искам да прибавя на моята вяра дела. Какви са делата? Пост и молитва. Чудо. Бог да ми хвърли на 2 метра височина и да каже успях. Бог няма да има проблем с хвърлянето, защото хвърли, ти имаш проблем с падането. Този, който казвам мога, започва да тренира. Ще кажете, колко да тренираш? Децата тренират от малки и успяват, ти си голям вече, за кога? Истината е, че истинската тренировка не е свързана само с тялото. Тя е свързана с неща, които трябва да победиш в ума си. Където умът ти казва, абе, добре, каза, че можеш, добре звучеше в началото, обаче година по-късно ти не можеш. Така че е време да се откажеш. И тогава ти тренираш себе си да се изправиш това нещо и тренираш себе си да казваш, че се справя въпреки това, че в главата ти се чуват мисли, като няма да се справиш. Бориш се с съмнение, бориш се с липса на резултати, и много усилия, които си положил, и отново липса на резултати. Тренираш себе си да продължиш, въпреки болката, която изпитваш от многото тренировки. Преодоляваш умора, която в един момент ти казва, ти в момента си Дон Кихот, който си бие с вятър на мелница и си мисли, че това е някакъв великан, лош. Реалността е друга. Хората в един момент взема, че се пресмиват. Спри. И знаете ли, за много хора той човек, който се бори, е глупав. Защото не е реалист. И този човек се бори с няколко проблема. И знаете ли, най-големият проблем какъв е? Бори се с оправданията. Нещо в него се надига. Хайде, кажи, че опита, но дари всичко от себе си. Хайде, оправдай се. Кажи, че нещо друго е виновно. Кажи, че някой друг ти е виновен. Кажи, че терена не е добър. Кажи, че времето не е добро. Кажи, че нещо не е наред. Бори се с отлагане. А, ще го скоча 2 метра, бе. Ама по-нататък. Ще тренирам, бе. Ама по-нататък. Сега в момента съм ангажиран с други неща. Бори се с отлагане. Бори се с съмнение. Бори се с това да не обвиниш някой друг за собствения си неуспех. Всъщност, ако видиш неуспех, си склонен да обвиниш някой друг. Но ако смяташ, че не е неуспех, защо да обвиняваш някой друг? Просто е въпрос на време да успееш. Хората обвиняват, защото се чувстват неуспяли, чувстват се засегнати, затова обвиняват хората. Чувстват се длъжни да оправдаят себе си, защото ако не оправдаят себе си, не могат да живеят в мир със себе си. Говоря ви за практична вяра. Нали разбирате? Практична е. Нали искате практични неща? Понякога ставаме толкова духовни, че губим практично за вярата си. Сега ви говоря за практични неща. Ние сме еднакви. Единството, което ни различава, е начин на мислене. Така че голямата битка в живота ни да изградим начин на мислене, който е възоснова на вярата в Бога, понеже вярата е взаимоотношение и доверие. Няма как да имаш доверие, ако няма взаимоотношение. Няма как да е вяра, ако няма взаимоотношение. Няма как да вярвам, ако не познавам. Затова опознавам Бога постоянно чрез Словото Му, защото искам да вярвам повече. Не мисля, че най-големите постижения са зад гърба ми. О, аз постигнах вече нещата. Е, сега мога да се наслаждавам. Аз мисля, че най-големите ни постижения ти първа предстоят, но за тях, за тия постижения е нужна вяра. За какво ми да направя нещо, да постигна нещо с всички сили, да си го измуча от пръстите, да ми коства абсолютно всичко, което имам. И съм дал всичко от себе си. Нямам сили да дишам дори, ама съм го постигнал. И после нямам сили да го задържа. Защо? Защото не съм сигурен, че трябва да съм го постигал. На тая цена ли? А, не. На тая цена нищо не се струва. Дали вярата е сляпо надъхване, че всичко е наред? А? Как мислите? Кажете ми. Всичко се оправи. Е, това е оптимизъм. Оптимизъм е хубаво нещо. Ако вярваш обаче, ако не вярваш, оптимизъм не може да измести вярата. Не може да свърши работа. Защото оптимизмът е лимитиран. Колкото и да казваш, се оправят нещата, оптимизма, разбирането, че трябва да видя нещата скоро, не може да избягаме от него. И ако не ги видим скоро, колкото оптимизъм да има, не ни предпазва оптимизма от разочарование. Оптимизма не е променено мислене. Оптимизма е козметична промяна в ума. Козметична. Може да промени отношението ти, поведението ти, говоренето за известно време, да звучиш по-оптимистично, но нищо повече. Защото оптимизма не е сътворен за битки. Вярата е сътворена за битки. Тя е направена, за да може в битки да устоиш. Когато стане трудно, да не спреш. Да ти даде правилно виждане за обстоятелства, да ги виждаш по правилен начин. Как? Израел стои пред Ерихонските стени. Едни 10 човека казват, не можем да превземем. Другите казват, можем. Те, които казват, не можем, всъщност видяха, вижте, ако не избереш да вярваш, друг рисува реалността за тебе. Ти не я рисуваш, Бог не я рисува. Картините, които вижда в живота си, не са твое дело, не са Божие дело. Библията го казва, нямаше обучение на тия 12 човека преди да отидат да видят Ерихон. Нали? Нямаше обучение как да вярват. И сега Моисей да им каже, вижте какво, дай да поговорим за вярата предварително, да ви обуча, нали, спрямо закона, спрямо как аз познавам Бога и тогава да отидете. Знаете защо не го направи? Защото имаха достатъчно време в пустинята. Пустинята е обучение, тренировка. Но или го приемаш като тренировка, или го приемаш като проблем. Единият, когато го боли, когато спортува, за него болката е част от тренировката, а за другия, който не вижда тренировката, вижда проблема, казва, аз ще спра, защото не искам да имам проблем. Как ви звучи това за вярата? Добре ли? В смисъл, опитвам се да им дам човешки облик, нали, в кръга на шегата, просто по-разбираемо, някакъв вид притча, някакъв вид да я поднеса, защото искам да бъде достъпна вярата. Ако вярата не е достъпна, тя се превръща в нещо, което е мистично. Да, привлича хора, защото мистиката по принцип привлича хора, но не това е идеята. Идеята на словото е да бъде до такава простота да бъде сведена истината, че да бъде разбираема за всички. Като казвам, простота не означава елементарност, а простота лесна за освояване. И затова Христос говореше с притчи, защото искаше да поднесе вярата да бъде лесно усвоима. А те услушаха притчите, но не ги разбирах. Ето ви пример, всяко ви говоря за спорт. Ти ще кажеш, не ми говори за спорт, говори ми за реалния живот. Нали сещате? Човек, когато не иска да разбере нещо, не може да го накараш да го разбере. Той винаги ще намери начин да ти каже, това, което ми даваш като пример, не пасва на реалността. Защо спорта има общо ли? Защото принципите, които работят в личния ти живот, са същите, които работят в един спортист, който тренира. Ама на него му идва отвътре. Абе, няма такова нещо. Не познаваш болката в тялото му всеки ден, когато тренира. Не я познаваш, не си я изпитвал. Не познаваш какво се случва около него, как приятелите му казват, стига тия тренировки, ела да пием по едно кафе, ела се веселиме. Утре ще удъртееш и какво ще си разбрал от живота? Тренировки. Нищо няма да се разбрал. Той е постоянно атакуван, той е постоянно, как да кажа, привличан към нещо различно от това, което той иска да постигне. Той се бори с това. Да остане. Да продължи. Да не се отказва. Друго с какво се бори? С дисциплина. На кой му харесва дисциплината? Кажете ми някой, който казва... Обичам дисциплината. Истината е, че хората, когато не са дисциплинирани, се чувстват много добре. Те владеят положението, те определят кога си починен, кога не. Всичко зависи от това, което аз решавам. Разбирате ли, че човек е склонен буквално да не е дисциплиниран, за да може да се почувства по-качествен като човек? По-независим от правила, по-независим от хора, по-независим от неща, които не харесва. Тоест, в един момент той казва, аз определям нещата, ме никой няма определя вместо мене. Опа, оказва се, дисциплината е проблем. Обаче, за да постигнеш неща, ти е нужна дисциплина и ти го знаеш. Обаче, искаш да имаш свой вариант на дисциплината. Едно мутирало създание, което наричаме дисциплина, което е оформено спрямо нашите желания, нашето удобство, нашите разбирания. Но понеже е недъгаво, сакато създание, не постига нищо. И въпреки това продължаваме да му се молим да направи нещо. Умът може да обвини сърцето в глупост. Може ли? Редовно го прави. Нека ви кажа нещо. Когато някой обвинява друг или прикрива същото нещо и страда от същото нещо, избива комплекси по този начин, като обвинява. Умът толкова много го е страх да не глупее, че се опитва да господарува над сърцето, което не е негово. Не дадахме ли сърцата си на Бога, когато го приехме? Що за претенции ще има ума да управлява сърце, което няма реална власт над него? Освен да има претенции. за управление. И оттам идва това, че може да обвини сърцето, ума, сърцето, по простата причина, че често избива комплекси и страда от същото. Страх да не глупеем. Идва човек и провокира други хора, задавайки им загадки, работи, провокира ги да види кой е умния между тях. И хората не се усещат как започват да се опитват да бъдат умни, да разсъждават и да правят неща. И не могат да видят цялостната картина. Когато ума започне да доказва неща, има проблем. Има проблем. Сърцето нищо не доказва. Истинските неща нищо не доказват. Нещата, които са под съмнение или фалшиви, те доказват неща. Библията казва и каза глупеца в сърцето си или глупака в сърцето си няма Бог. Знаете ли защо? Защото негов ум му каза така. Той ми каза така да кажа. Няма логика да има Бог. Няма факти, че има Бог. Не съм го видял, не съм го пипнал. Пък дори да бях, може да не е Бог. Видяха Исус, можеха да го пипнат и не повярваха. Що си мисли, че някой, ако види Бог, ще повярва? Ами не, привидял му си. Много неща се случват в човешкия живот, където човек не вярва на очите си. Добре дошли в света на неверие. Хора, които са импутирали сърцата си, живеят чрез умовете си, искат да повярват, че има Бог. Как? Как? Библията говори много за вярата. В Евреи. И се говори там за вярата на Авраам. И когато някой се нарече баща на вярата, това означава, че не просто е основател, т.е. бил е първия, който е проявил такова ниво високо на вяра, а означава, че този човек поставя основата на принципи чрез живота си, които принципи са валидни за всички поколения след това. И първото нещо, което направи Авраам, е да напусне Ур Халдейски. Най-успешното място по това време. И той беше богат човек, успял човек. Смисъл не беше някакъв, както хората бягат на запад. От бедност го правят. Не, той беше богат, нямаше нужда да ходи никъде, за да придобие повече. Даже пътуването му ще да бъде голям разход, тъй че той ще да обеднее повече реално. Но всъщност, това, което направи, е да тръгне, вярвайки на Бог, стъпвайки в нищото. Глупаво ли е? Айде да се върнем на глупавата вяра. Вярата може да е глупава за ума, но истинска за сърцето. Въпросът е ти, че с какво живееш. Говорихме за управлението, три поредни получения. Аз вярвам, че бяха продължение на получението за Давид, защото всъщност това, което се случва с живота на Давид, е, че от момента, в който той пасе овцете, до момента, в който той е преминал тая земя, целият му живот е основан върху управление. Тоест, никой успех не идва, защото ти си някак си податлив на успех. Някак си все успеха за тебе е направен. Успеха се дължи на адекватно управление. Първо управляваш себе си и после управляваш ресурсите, които са ти поверени. И после продължаваш да управляваш себе си, защото ако спреш да управляваш себе си, ще загубиш ресурсите, които са ти поверени. Та, въпросът за управлението. Какво управлявам? Знаете ли кога става неадекватно управлението? Когато изискваме управление от хора, а самите ние не го прилагаме върху себе си. Измести ли се фокуса върху други, дори най-близкият човек до нас, измести ли се фокуса върху него, ние потъваме. Спираме да управляваме адекватно, взимаме решения, които на погубват, съсипват и така нататък. Само защото сме решили, че в момента проблема не е в нас главно, а е в някой друг. Ефесяни. Ефесяни, 6 глава, 16 стих. А освен всичко това, и забележете, освен всичко това, означава най-вече. Означава, идва време за приоритетното нещо. Не означава, между другото го вземете, вярата. Означава, вземете я приоритетно вярата. Освен всичко това, т.е. като нещо, което обобщава, нещо, което свързва неща. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Амин. Без вяра, всяка стрела на нечестивия ще бъде забита точно в теб. Той не е лош стрелец. Не е лош стратег. Но търси невъоръжени хора. Виждал съм във филми как някой използва щита като оръжие. За едни щита е трябва да бъде толкова голям, че когато се сгънат въгъла, точно да ги покри. Разбираш ли за какво говоря? За други щита не е нужно да бъде толкова голям, защото тук не говорим за голяма и малка вяра, ако ме разбирате, а за ефикасна вяра. Те си казват, ако бъде по-малък щита, хем ще се защитавам с него, хем ще мога да нападам с него. Хората си мислят, че ако имат голяма вяра, ще се скрият по-успешно. Ще бъдат защитени по-успешно. Обаче Библията казва, че хората чрез вяра постигат неща. Следователно, това е оръжие. Това е нещо, чрез което да взимаш позиции напред, а не да си криеш въгъла. Твоята вяра ти изцели, човека става. Христос казва, ти взе щита, нали, вярата и не се скри зад него, а се изправи срещу неверието, защото като аз ти казах, стани и ходи, всичко в тебе, умът ти крещеше, какви са тия глупости. Някой ще ми каза, стани и ходи, той сляп ли е? Той сляп ли е? Да види, че аз съм сакат. Той има нужда от изцеление, не аз. Разбирате ли, че всичко в тебе казва не може, не иска. Не иска невъзможни неща. Не, искаме невъзможни неща. Просто не ги вярваме. Обаче този човек се изправя, взима постелката си и започва да ходи. взел е щита и е нападнал неверието с него. И спрял да се крие зад вярата си. Като оплашено дете, което се крие и крещи името на майка си, на баща си от страх. Хиляди такива молитви на секунда отиват към Бога. Хора, които си мислят, че колкото повече страдат, толкова повече милост ще получат от Бога. Колкото повече зле изглеждат, когато просто ще получат, или по-голяма е вероятността да получат, когато са възможно най-зле. И позволяват на учението да ги изяде отвътре, само и само да събудят милост. Но не познават Бога. Трябва ли твоето дете да се гърчи от глад и да крещи, за да го нахраниш? Що за родител си ти тогава? Библията каза, вие, които сте зли, да, знаете да давате блага на децата си, колко повече небесният Отец, който не е зъл, който е баща. Нека пак прочетеме стиха. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Обърнете се внимание върху думата ще можете. Не казва ще опитате. Ще можете. Всъщност вярата е ще можете. Какво означава вярата ли? Означава ще можеш. Това, което искаш, ще бъде възможно чрез вяра. Вярата е аз мога. Ще можеш. Какво е вярата? Ще мога, можем да го кажем. Ще мога. Не ще могат, не ще можем. Защото понякога в ще можем, приемаме за нормално да успеят само някой от нас. Или да успеят някой. Винаги да има загуби. Не, ще мога аз. Вярата е, ще мога. И ако изглеждам глупаво, не е проблем. Понеже крайният резултат ще покаже на всички, че това, което се е постигнало, е възможно. Ще предприемете нещо, други ще кажат, абе, то има ли си идея с какво се захваща? Ако имаше опит, нямаше да предприеме тая крачка. И само крайният резултат ще покаже, че нещата са въпрос на вяра. Дали ума може да вярва? Аз вярвам, че може да смята. Вярвам също, че ума е страхотен помощник, който трябва да изпълнява вярата на сърцето. Да служи като ресурс. Но ако води, вяра няма. Истинска вяра няма. Знам, че отделихме цялото събрание почти за вярата, но вярвам, че беше полезно. Аз трябва да го повярвам, че е полезно. Ако не вярвам, няма да го правя. Ще кажа, вяра си. Те толкова години до сега, ако не са разбрали какво е вяра, за кога? Ако кажем това нещо, не говорим за нещата, които са важни. Защото смятаме, че не са. Но аз вярвам, че е важно. Защото ви говорих за управление, за пробивност и за да се случат неща в живота ни. Това не става без вяра. Някои хора ни залагат на вяра, на способности, обаче способности са ограничени. Също твоите способности могат да, могат да бъдат незачетени от хора. Тогава какво ще правим? Пренебрегнати от хора. Тогава какво ще правиш? Имаш ги тези способности, изключителен талант си, ум, капацитет, ментално си, перфектен, А интелектуално също направо си идеален за президент. Обаче в същото време тъниш в неуспехи, в оцеляване. Защо? Защото ума управлява. И когато не успееш, твой ум ще каже, ти не си виновен. Ей, он е виновен. И ти ще кажеш, вярно бе, аз съм толкова добър в това, което правя. Обаче, ако не те зачитат, няма полза от това, че си добър. Защото ума идва момент, в който се отказва. Особено като прехвърли вина върху друг. Но нашето сърце не е. Понеже сърцето вярва. Затова не се отказва. Със сърце вярва човек, казва Библията. Има голям шанс да свърша по-рано поучението, отколкото по принцип. Но това е добре. Понеже искам да оставя в размисъл и в търсене тези дни до края на годината във вас. Да ви предизвикам в смисъл да се фокусирам върху приоритетни неща, които носят успех, а не онези, които не задълбочават, задълбават проблеми. И така. Чрез вяра може да имаш това, което мечтаеш. Но аз ще ви кажа нещо друго. Чрез вяра ще се научиш да мечтаеш. Понеже много неща не мечтаем, понеже са толкова невъзможни. Прекалено невъзможни, за да мечтаем за тях. Но вярата ще ги направи достъпни и няма да е проблем да мечтаем. Амин. Имайте благословени празници, наслаждавайте се на близките хора около вас, семействата по празниците. Обичайте ги, грижете се за тях. Покажете сърце на посвещение, на любов. Бъдете онези, които са пример за любов и вяра. Дори за онази глупавата любов и вяра. Да, ще има хора, които ще видят, че е глупава. Но истинските хора, истинската любов, нашата ще ги промени. Истинската ни вяра ще извика вяра в тях. Амин. Бъдете благословени. И с предварение няколко дена, честити празници. Имайте страхотни празници. Празнувайте. Време е да празнуваме. Амин.